Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Želimo vam mnogo zdravlja i sreće na početku nove godine i emisije Riznice znanja. I u ovoj 2012. godini naša mala radio Sveznalica bit će s vama. Nećemo mijenjati osnovnu koncepciju emisije, tako da ćemo i dalje raditi po sistemu od svega pomalo za svakog ponešto. U prošloj godini dokazali ste da vam se dopadaju teme i način na koji ih prezentujemo. S obzirom da je vrijeme praznika, teme današnje emisije uskladili smo s prazničnim raspoloženjem. Tačno u ponoć, 31. decembra, u krugu porodice ili prijatelja, na nekom trgu, u restoranu ili kod kuće, dočekali smo Međunarodnu novu godinu, najveću svetkovinu u svijetu sa najviše želja za početak nekog novog i srećnijeg života. Ali, od kada datira ova tradicija? Pronašli smo da je ovaj praznik postojao još u doba starog Vavilona, prije 4000 godina. Radio putovanjem danas ćemo saznati više o domovini Djeda Mraza, o Finskoj, zemlji sa hiljadama jezera i šuma. U ovoj emisiji mjesto je našla i botanička priča. Predstavit ćemo vam matičnjak koji je u narodu poznati kao matočina, limun, trava ili pčelarica. Za ljekovita svojstva ove biljke najzaslužnija su esencijalna ulja koja opuštaju mišiće, jačaju srčani mišić i imaju antibiotsko dejstvo. To su teme koje smo odabrali za danas.
Riznica znanja.
Tačno u ponoć 31. decembra u krugu porodice ili prijatelja, na nekom trgu, restoranu ili kod kuće, dočekali smo Međunarodnu novu godinu, praznik koji slavi gotovo cijeli svijet i kada blješte želje za početak nekog novog i srećnijeg života. Muzika se pojačava, bacaju se petarde, tako je od kada pamtimo. Ali iako je sasvim uobičajeno da tu šarenu i pomalo ludu noć slavimo 1. januara, to nije oduvijek bilo tako. Istorija pamti različite datume i običaje. Šta više, sve do 1582. godine, kada je u zapadnom svijetu prihvaćen novi gregorijanski kalendar, Velika Britanija i njene kolonije u Americi slavile su novu godinu u martu. I nisu bili jedini. Nova godina je najstarija poznata svetkovina u istoriji civilizacije. Njeni počeci vode nas u Vavilon gotovo prije 4000 godina. Međutim, u to vrijeme poimanje ovog praznika bilo je znatno drugačije jer je bilo usklađeno s načinom života ljudi koji su se bavili poljoprivredom. Poslije dugog zimskog razdoblja za pripadnike ove drevne civilizacije, proljeće je bilo doba slavlja, te je njihova nova godina počinjala s prvim novim mjesecom, lunarnom fazom koja se dešava kada se mjesec u okruženju oko Zemlje nađe tačno između Sunca i Zemlje. Bilo je to vrijeme preporoda prirode, ali i društva. Međutim, proslava nove godine nije se bitno razlikovala od današnje. U krugu porodice ili prijatelja svako srce priželjkivalo je nove početke, molilo se bogovima. Proslava je trajala 11 dana, a svaki dan slavio se na jedinstven način.
Thank you.
Prema nekim historičarima, drevni Egipćani slavili su novu godinu krajem septembra. Velelepno i raskošno, dostojno velikih faraona i moćnih bogova, ogromnih piramida izgrađenih njima u čast. Dok su statue boga Amuna, njegove žene i djece na brodu plovile Nilom od Karnaka do Luksora, ljudi su pjevali, igrali i zabavljali se. Feničani i Persijanci slavili su ovaj praznik tokom jesenje ravnodnevice, a Grci u vrijeme kratkodnevnice. Duh ludih proslava koji danas prožima ljude širom svijeta izmislili su Rimljani. Jer ko bi to mogao bolje od njih? Dok neki historičari povezuju rimsku novu godinu s paganskim praznikom Saturnalija, koji je obilovao pijančenjem i odbijao svako uvriježeno pravilo pristojnog ponašanja, a slavio se u decembru, drugi ukazuju da je nova godina dočekivana u martu, jer je on dugo bio prvi mjesec rimskog kalendara koji je imao samo 10 mjeseci. Činjenica da je praznik nekad bio u martu još ima traga u nekim od naziva mjeseci. Na latinskom, septem znači 7, oktobar 8, novembar 9, a decembar je 10. Nova godina prvi put se slavila 1. januara 153. godine prije naše ere u Rimu. Tačnije do 700. godine prije naše ere, januar nije postojao, a onda je drugi kralj Rima, Numa Pontilius, dodao mjesece januar i februar. Proslava nove godine pomjerena je s marta na januar, jer je to bio početak civilne godine kada su novi rimski konzuli počeli svoj jednogodišnji posao. Onda je na presto došao Julije Cezar i poput mnogih njegovih prethodnika umiješao se u kalendar. Običaji su visili o koncu. U stvari razne nevolje u računanju vremena zbog nedostatka svih prethodnih rimskih kalendara nagnale su Cezara da ozakoni novi. Načinio ga je grčki astronom Sosigenes iz Aleksandrije po ugledu na egipatski solarni kalendar. Iako je Cezar želio da proslavu nove godine pomjeri na mnogo logičniji datum, na primjer na ravnodnevicu, umiješala se sudbina i osujetila ga. Naime, 1. januar 45. godine prije naše ere bio je baš dan novog mjeseca. Cezar se našao u ćorsokaku. Da je kojim slučajem promijenio datum proslave, to bi se smatralo lošom srećom. Ipak, za veliku reformu i zasluge, senat ga je nagradio promijenivši ime mjeseca Quintilis u jul. Kasnije njegov daleki rođak, imperator August, doživio sličnu čast kada je ispravio grešku u kalendaru koja se javljala prilikom računanja prestupne godine. Prije nego što je on stupio na vlast, svaka treća godina bila je prestupna. I tako, Rimljani su slavili novu godinu 1. januara kada se održavalo i slavlje u čast boga Janusa, zaštitnika prosjaka i čuvara kapija, zemlje i raja. Janus je prikazivan s dva lica, jedno koje je gledalo nazad u prošlu godinu i jedno koje je gledalo u novu godinu, to jest u budućnost. Običaj koji je krasio proslavu u čast boga Janusa bilo je darivanje poklona i pristojno ponašanje, što narod uglavnom nije poštovao. Kasnije, kada je Konstantin Veliki zavladao Rimom i prihvatio hrišćanstvo kao svoju novu vjeru, zadržao je proslavu u čast boga Janusa i svim silama se potrudio da to bude vrijeme mira, dostojanstva i molitve. Međutim, Rimljani ne bi bili Rimljani da nisu žudjeli za malo slavlja. Nastavljali su da prave lude proslave, opijali se do besvijesti i ponašali se razuzdano. U srednjem vijeku u Europi proslava najluđeg praznika smatrana je paganskim običajem, te je 567. godine odbačen 1. januar kao početak godine. Ali kako je hrišćanstvo počelo da se širi po Europi, crkva je prihvatila mnoge paganske običaje kao svoje, uključujući i novogodišnju proslavu. Doduše, bilo joj je potrebno 1000 godina da ispravi nepravdu. Tek 1582. godine, prihvatanjem gregorijanskog kalendara, 1. januaru vraćeno je zakonito mjesto. No, Prihvatanje novog računanja vremena kao i svih drugih stvari koje je iznjedrio zdrav razum tekli su sporo u srednjovjekovnim državama zaraženim crkvenim dogmatizmom. Protestanti su prednjačili. Njemačka ga je prihvatila 1700. Velika Britanija 1752. a Švedska 1753. godine. Tada im je bilo potrebno da izbrižu 11 dana iz kalendara. Zemlje istoka pod utjecajem Hindua, Bude i Muhameda smatrali su novi kalendar hrišćanskom tvorevinom, ali su ga ipak usvojili kao zvaničan kalendar. Japan ga je objeručke prihvatio 1873. godine, Kina 1912. a Rusija 1924. godine. Nova godina se u današnje vrijeme slavi 1. januara širom svijeta, čast izuzecima. I čini se da se od njene pojave prije gotovo 4000 godina ništa bitno nije promijenilo. Uz različite običaje, dok časovnik odbrojava posljednje sekunde stare godine, donoseći nadu za neke nove početke, slavlje se gotovo svuda nastavlja do kasno u noć. Neki obučeni u svečanu odjeću piju šampanjac, dok drugi pribjegavaju tihim molitvama u okrilju toplih, okićenih domova i šarenih jelki, ali svi sanjaju iste snove, iste simbole. Jedan od njih je i simbol djeteta. Običaj snovorođenčadi počeo je u Grčkoj oko 600. godine prije naše ere, kada je slavljen bog vina Dionis. Djeca su nošena u malim korpama, označavajući tako preporod boga kao duha plodnosti. Kasnije su ovaj simbol prihvatili hrišćani, ali ne i crkva. Ona je prihvatila dijete kao jedan od simbola nove godine i dozvolila svojim vjernicima da je slave, ali tek nakon što je on pretvoren u označavanje rođenja Isusa Hrista. Ljudi vjeruju da praznik može da utiče na sreću u novoj godini time šta će jesti i s kim će provesti prve časove nove godine. U nekim kulturama dolazak crnog visokog muškarca u kuću kao prvog gosta u novoj godini oličenje je čiste sreće. Mnogi narodi vjeruju da sve što je u obliku prstena donosi sreću, jer je on simbol savršenosti kruga, završavanje jednog dugog ciklusa godine. Zato Holanđani tokom dočeka nove godine jedu krofne. U svim krajevima svijeta nova godina dočekuje se i veoma glasno. Ovoj pojavi tragovi su još od davnina, kada se vjerovalo da buka plaši i rastjeruje zle duhove. U Danskoj, na primjer, treskaju vratima svojih komšija i prijatelja i bacaju vaze u zidove kuća. U zemlji izlazećeg sunca plesači idu od kuće do kuće udarajući štapove od bambusa, dok budistički kaluđeri udaraju svojim zvonima tačno 108 puta. Ostali, među kojima smo i mi na nesreću, uglavnom za tu svrhu koriste petarde i vatromet. U tome prednjače Kinezi, njihovi duhovni tvorci, koji doduše novu godinu slave između 17. januara i 19. februara s prvom pojavom novog mjeseca. Dok stariji zatvaraju prozore u strahu od ulaska zlih duhova, mlađi izlaze na ulice s fenjerima u jednoj i petardama u drugoj ruci da bi osvijetlili put novoj godini. U gotovo svakoj kući širom svijeta okićena je jelka. Od davnina drvo je bilo simbol života. Stari Egipćani unosili su u svoje domove grane palmi da bi izrazili pobjedu života nad smrću, a Rimljani su na trem stavljali vijenac od lovorovog lišća i tako obilježavali početak praznika Saturnalije. Običaj da se kiti jelka neki pripisuju svetom Bonifaciju, misionaru reda Benediktanaca. Legenda kaže da je sveti Bonifacije jednom prilikom slučajno naišao na grupu pagana koji su se okupljeni oko hrasta spremali da obave žrtveni obred. Ali Bonifacije uz pomoć magije učinio da na mjesto hrasta stvori zimzeleno drvo i time preobratio pagane i pokazao im šta je prava vjera. Thank you.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Od ovog trenutka put nas vodi u daleku Finsku, zemlju Djeda Mraza. Ako vam ove godine Djeda Mraz za Međunarodnu novu godinu nije donio ništa, saznaćete zašto je poklon izostao. I ne brinite, uskoro će stići Božić Bata. Ali odgovor na ova i druga pitanja daće vam dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Poštovani slušaoci, na početku današnjeg priloga srdačno vas pozdravljam i želim mnogo toga lijepog. Doček još jedne nove godine sigurno je obradovao mnoge mališane svijeta zbog dolaska Djeda Mraza i poklona koje on donosi. Da bi obradovao mnogobrojne dječake i djevojčice, taj simpatični deka, čiji lik svi lako prepoznajemo, mora da prevali daleki put. Iz bijelih prostranstava sjevernog polarnog kruga, na sankama puni darova za najmlađe, on se trudi da zadovolji mnoga iščekivanja. Pošto ne može da zna baš sve želje, djeca obično predaju spisak svojih želja roditeljima, bakama ili dekama, a njihova je dužnost da taj spisak stigne do Djeda Mraza. Naravno, svako dijete će pitati starije prije dolaska Djeda Mraza da li je on dobio njihov spisak. Na to pitanje stari uvijek odgovore da je spisak uručen. No problem se javlja ako se radoznalost djece uopšte može nazvati problemom, kada male pametne glavice upitaju na koju adresu otišlo njihovo pismo. E tu, Boga mi, počinju već dijalozi koje nisu za objavljivanje. Pa da se i mi upitamo, odakle dolazi Djeda Mraz? Nadam se da se slušaoci neće ljuti što koristi međunarodni termin i do sada opšti pojam vezan za novogodišnje paketiće. Istina je da kod različitih religija i etničkih grupa različiti su običaji vjerovanja i ovaj Djeda Mraz ima i različite imena, Božić Bata, Sveti Nikola i tako dalje. No ovdje je riječ o jednoj opšte prihvaćenoj međunarodnoj tradiciji. Nije nepoznato da već dugo se vode prepirke o domicilu Djeda Mraza. Ono što nije sporno je činjenica da se svi slažu da je to zemlja snijega, hladnog sjevera, ledenih objekata i da je to geografski prostor sjevernog zemljinog pola. To što je južni geografski pol hladniji, nikoga posebno ne uzbuđuje. U zemlji domaćinu Djeda Mraza, Finskoj, upitali su me kada sam doveo u sumnju da je ta zemlja postojbina deke sa bijelom prepoznatljivom bradom. Mislite li vi, gospodine, da bi sanke Tont Tua mogle vući pingvini? Dakle, bez obzira na pokušaje da još neke zemlje kojima pripada sjeverni polarni krug polažu pravo na Djeda Mraza, Finci su ipak, čini se, odnijeli pobjedu. Zato kad sam rekao Tont Tu, rekao sam na finskom Djeda Mraz, a on obavezno ima karakterističnu kapu za koju Finci kažu Hat Tu. Za djecu u Finskoj pokloni koje Djeda Mraz donosi su kultni događaj. Moram prije toga reći da od oko 5 miliona Finaca, njih preko 80% su luterani, pristalice učenja Martina Lutera, osnivača reformističke crkve. Pokloni koje djeca dobivaju pod božićno drvo su vezana za Božić po gregorijanskom kalendaru, dakle 25. decembar. Tome naravno prethodi pomno sačinjen spisak koji se daje roditeljima koji su zaduženi da taj poklon stigne. Poštovani slušaoci, mislim da bi sada trebalo reći par riječi o državi postojbini Djeda Mraza. Finska, Suomenta Savalta, ili kako oni sami kažu za svoju zemlju Suomi, je država na severu Evrope. Uobičajeno u riječniku, koji nije strogo geografski, da je zovu i zemljom jezera i šuma. Jezera koliko ima, ni sami Finci nisu sigurni. Ono što je registrovano daje impozantnu brojku od preko 60.000. No mladi danas sigurno će prije imati asocijaciju na ovu zemlju ako kažete Nokia. Površina Finske iznosi preko 330.000 km2 i ima oko 5 miliona stanovnika, od čega 4% Šveđana, ili kako neki Finci kažu, to su Finci koji govore švedski jezik. Bilo kako bilo, tih 4% koji govore švedski jezik obezbijedili su ravnopravnost i upotrebu dva jezika u Finskoj, finskog i švedskog. Treći jezik, koji im je gotovo i kao maternji, je engleski jezik. Nije ništa neobično da čujete dva profesora na fakultetu ili nekom institutu ili srednjoj školi da razgovaraju engleski kao da su na set Pikadilije. Finci, Fini, odnosno Suomi, su narod iz ugrofinske grupe Uralske porodice naroda. Jezik je dosta sličan mađarskom, ili bolje reći, mađarski je jedini jezik sa kojim možete porediti finski. Sami Finci kažu da u pojedinim pokrajinama ove zemlje postoji dosta razlika u jeziku. Naši domaćini u Helsinkiju, prilikom posjete gradu Joensuu u Kareliji, su nam rekli da veoma teško mogu komunicirati na finskom jeziku. Ja sam ih utješio da imaju u rezervi engleski jezik. Zapravo, tako je bilo. Razgovor je bio na engleskom jeziku na 60 km od ruske granice. Oko 10% Finaca živi van granica Finske, u Švedskoj, Rusiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Preko 50% Finaca živi u gradovima, a najveći broj u Helsinkiju, glavnom gradu i najvećoj luci Finske. Sa predgrađima, danas ovaj grad ima preko milion stanovnika. Teško je Helsinki opisati u jednoj emisiji, a kamoli u par minuta. To je grad koji plijeni i s pravom kažu da je jedan od najuređenijih gradova Evrope. Tu se nalaze mnogi kulturno-istorijski spomenici, a posjeta Istorijskom muzeju Finske je nesvakidašnji doživljaj. Osim toga, tu su brojne akademije, upravne zgrade koje plijene svojom arhitekturom, zatim univerzitet. Logo Helsinškog univerziteta, ili jednostavnije amblem ove ustanove, predstavlja nekoliko plamenih jezika, a Finci kažu da je to plamen znanja. Sam univerzitet je osnovan 1640. godine, a osnivač je bila švedska kraljica Kristina. Zašto baš Kristina i zašto baš švedska kraljica? Figurativno rečeno, Finci su dugo bili interesna sfera dva pod navodnicima medvjeda, opet pod navodnicima ruskog bijelog i švedskog mrkog. Ili, rečeno istorijskim činjenicama, bili su pod vlašću Švedske, potom carske Rusije, sve do 1919. godine, kada su stekli nezavisnost. Otuda niz ekonomskih veza sa ove dvije države i ova dva naroda. U pograničnim gradovima Karelije, prema ruskoj granici, svaka ozbiljnija prodavnica ima natpise i obaveštenja na ruskom jeziku. Kažu da su Rusi dobri kupci. No i Finci uzvraćaju posjete Rusiji, naročito vikendom, a posebno interesantan Sankt Peterburg, nekad poznat kao Leningrad. Razlog su jednim dijelom zanimljivosti Sankt Peterburga, no drugi razlog je mnogo prozaičniji. Reći ću vam samo da se alkoholna pića, vino i pivo u Finskoj mogu kupiti samo u specijalizovanim prodavnicama pod nazivom Alko. Hoteli i usluga su za naše pojmove astronomski skupi. Poštovani slušalci, hvala na pažnji i do slušanja.
riznica znanja.
Ako ste napeti, onda je za vas spas biljka matičnjak. Riječ je o ljekovitoj, mirisnoj, ukrasnoj, začinskoj, aromatičnoj, medonosnoj i industrijskoj biljci koja raste u pčelinjacima, dvorištima, pored naselja, uz ograde i živice, u šumama.
Herbateka.
Matičnjak, matočina, limun trava ili pčelarica, kako je narod sve naziva, spada u višegodišnje biljke. Dostiže visinu od oko 60 cm. Ima bijele, plavičasto-bijele, blijedo-ružičaste ili žućkasto-bijele cvjetove. Cvjeta od juna do septembra. Ova biljka prepoznatljiva je po prijatnom mirisu. Matičnjakov opojni miris najviše podsjeća na limun. Uspješno se gaji u baštama ili saksijama koje su postavljene na sunčanom mjestu. Ljekovite osobine ove biljke imaju listovi, a cijela biljka s vrškama i listovima u vrijeme cvjetanja. Za ljekovita svojstva ove biljke najzaslužnija su esencijalna ulja koja opuštaju mišiće, jačaju srčani mišić i imaju antibiotsko dejstvo. Redovno uzimanje čaja od matičnjaka pomaže kod nervoze, depresije i glavobolje uzrokovane stresom. Kupka od matičnjaka djeluje smirujuće pa se preporučuje osobama koje pate od nesanice. Tinktura napravljena od ove ljekovite biljke pomaže kod glavobolja, usnog herpesa i atletskog stopala. Osim toga, matičnjak je odličan prirodni lijek za jačanje srca i normalizaciju rada unutrašnjih organa, za ublažavanje noćnih strahova i depresije i popravljanje raspoloženja. Koristi se i protiv nadimanja želučanih tegoba, a za spoljnu upotrebu protiv reume, neuralgija i uvoda komaraca. Čaj protiv nervoze. 3 kašičice suvih listova matičnjaka prelijte šoljom kipuće vode. Ostavite da odstoji 10 minuta pa procijedite. Pijte 3 šolje dnevno, najmanje 6 nedjelja. Kupka protiv napetosti. Skuvajte 10 kašika suvih listova matičnjaka u litri vode, ostavite da odstoji 10 minuta, a zatim procijedite. Odvarak dodajte u vodu za kupanje i lješkarite u kadi 20 minuta. Tinktura protiv herpesa. Kašičicu listova matičnjaka prelijte s pola šolje votke. Ostavite da odstoji 2 nedjelje na toplom mjestu, pa procijedite i istisnite tečnost iz listova. Tinkturu čuvajte u dobro zatvorenoj boci od tamnog stakla. Kada se pojavi herpes, mažite to mjesto nekoliko puta dnevno s nekoliko kapljica tinkture. Protiv nadimanja. Šaku osušenog matičnjaka poparite s pola litre vode i odmah poklopite. Poslije 2 sata procijedite i pijte po šolju nezaslađenog čaja pola sata prije jela.
Riznica znanja.
završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.